Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Tädil bayramynyň öňi ýanynda aşşawadyň häkimetleri käbir bazarlarda we dukanlarda adatdan daşary arzan miwe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Bu aralykda Marynyň häkimetleri telekeçlere hususy dukanlaryň öňüne tädil bezekleri we arçalar bilen bezemeň gadagyndygyny duýdurýar. Lewawyň fara we trawynda mualimlerden we okuwçylardan tädil bayram üçin pul ýygnalýar. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 21-nji dekabrda Aşgabatdan Mardan ve Levap'tan havar verdiler. Paytaut'un Gülistan, Gündoğur ve Paytaut bazarlarında havarçımızın tasdiklamağına göre arzan bahadan meyve önümleri şolsanda alma, armut, banan ve nar satuva çıkarıldı. Bu yerdeki meyve önümlerinin 1 kilogramı 5-10 manattan satıldı. Bu devlet ve hususi dukanlardaki bahalar bilen deneştirenin de epesli arzan olup hususiyetçilerde mandarinin 1 kilogramı 35-40 manat, nar 25 manat ve apelsin 40-50 manat bahalanyar. Habarçı geçen epdäniň ahirinde bu önümler satuwa çykarlanda onlarça metre uzap gidýän nowatlaryň emele gelendigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä 21-nji dekabrda bazarlaryň içindäki polisiýa işgärleri ýer bilen bu ýere üýşen adamlara miwe önümlerini günortanlyk naharından soň satyljakdygyny aýtdylar. Ýöne nowata duran adamlar özleriniň düýn hem şu sözler bilen aldawa salynandygyny aýdyp, ertire çenli garaşmaly bolsa-da garaşjakdyklaryny bellediler. Şondan soň 1 saat geçip geçmä miwe önümleri satuwa çykarıldy. Şeýlede Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň golaýynda ýerleşýän käbir hususy dukanlara döwlet tarapyndan towuk ýumurtgasy getirilip, ýeňillikli bahadan satyldy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli anyk ýer we adam atlaryny aýtmakdan saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bir ýumurtga 90 tengeden satyldy. Hususiýetçilerde bir ýumurtga 1 manat 40 tengeden bahalanýar. 3 dukany uly göwrümde ýumurtga getirilendigine garamazdan ullakan nowatlar emele geldi. Bahalara ve novatlara raid eşiğindeki hopsuzluk işerleri gözökçülük etti. Satıcılar beyleki haritları satmağı besedip dine yumurtka satmağı mecbur oldular. Yumurtkanın sevdası harit kutoryanca bir yarım ya da iki saat çemesi devam etti. Adamlar derru bir neçe dukanda novat bellediler. Olur dürlü dukanlara iyidli iyidine ılgadılar deyip yumurtka satın alan aşkımatların biri anonimlik şertinde habarçimize gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vakt veri devam edýän ykdysady we adyk krizisiniň arasynda türkmen hökümeti tädil bayramçylygynyň öňýany ýurdun söwda nokatlarynda adyk karitleriniň bolçuluğunu ýola goýmagy wada berýärler. Munyň netijesinde bazarlarda adatdan daşary arzan adyk bolçuluğu wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygynyň ideýany aradan aýrylýar. Bu aralykda Mary welaýatynyň resmileri Mary şäheriniň Molonepet köçesiniň uğrunda ýerleşýän kitapxananyň öňünde baş arçany gurnamak bilen tädil taýýarlanýar. Şol bir wagtda Marynyň häkimetleri habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bu ýyl welaýatyň beýleki etraplarynda başga tädil arçasyny bedemegi göz öňünde tutmaýar. Şeýlede resmiler bayramaly etrabyndaky telekeçilere dukanlaryň öňünü bedemegiň we tädil arçalaryny oturtmagyň gadagyndygyny duýdurýarlar. Kanun gory jedaralaryň işgärleri aýlanyp dukanlaryň daşynda tädil bedeglerini asan ýa-da tädil arçasyny gurnan telekeçilere 2000 manat pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurdylar diýip bayramaly telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Lebap welaýatynyň fara we trawynda bolsa yerli häkimetler mualimlerden we okuwçylardan pul ýygnap tädil bayramçylygyna taýýarlanýar. Şu ýyl tädil çäreleriniň geçirilmejekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtda da mektep ýolbaşçylary özlerine ýokurdan tapşyryk berlendigini aýdyp, tädil çäreler üçin mualimlerden 100 okuwçylardan 80 manat ýygnaýarlar diýip, adynyň efirde tutulmazlygyny soran faraply bilim işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä etrawyň 1-nji, 3-nji, 4-nji mekteplerinde bolsa mualimlere sowat satyn almak üçin diýilip okuwçylaryň her birinden 80-120 manat aralygynda pul ýygnaldy. Bu hili goşmaça çykdajylar maddi mümkinçiligi çäkli maşallara agram salýar diýip farapli enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada gurrun edilen edaralardan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Dünýäde koronavirus pandemiýasy bilen bagly bayramçylykların gerimi çäklendirilýän mahaly Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tädili paýtagtda we ýurdun sewitlerinde ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrdy. Döwlet baş tutany bu baradaky tapşyrygyny 17-nji dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde mälim etdi.